since last March until now, until beginning of this year,
laikā no pagājušā gada marta līdz šī gada sākumam esam piegādājuši Ukrainai 330 tūkstošus artilērijas lādiņu. Es sagaidu, ka līdz martām šis skaitlis palielināsies vēl par 200 tūkstošiem, tādējādi pārsniedzot 500 tūkstošus. Tas nozīmē, ka būsim piegādājuši 52% no solītā. Līdz gada beigām mēs būsim piegādājuši Ukrainai vairāk nekā 1 miljonu artilērijas lādiņu.